parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Cora salutas vin carega auscultantoi en la quartcent quindeca Esperanto elsendo el Varsovio Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller. En nia marda programo audiĝanta premiere la 23 de junio 2015 vi aŭdos aktualaĵojn inkluzive temon el la pola gazetaro, sciencbultenan informon kaj denove literaturan segmenton, en kiu audidos la laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence informon en la ekonomia kultura kampo. En la castella internoi en la loco Wańcut, la suda Pollando, last vendrede finigis la quina eldono de la vin concurso Galicia Vitis. Partoprenis gin quartcent dex svinoi el dec unu europei landoi. La interesido superis la du antauain eldonoin, ciam rivalis po pli ol 30 vinoi. Numiare alla concurso siain vinoin proponis vin productantui el Pollando, Slovakio, el tiui du landoi estis plei multei proponoi, sekve estis presentitei vinoi el Hungario, Cehio, Greklando, Italio, Francio, Germanio, Austrio, Slovenio kaj Portugalio. Plei multei vinoi devenis el la 2004 kaj el la 2003 jaroi. Plej malnova estis el la 2000 jaro. La internacian ĵurion konsistigis vin gustumaj ekspertoj kaj enologoj el Pollando, Slovakio, Hungario kaj Ĉeĥio. Estis atribuitaj 15 medaloj, inkluzive de 11, kiujn akiris polaj vinproduktantoj. Unu el la celoj de la konkurso estas popularigi la vinkulturon ekster la tradiciaj vinproduktaj regionoj. Laŭ organizaĵo membriganta vinkulturistojn en Pollando estas de ili ĉirkaŭ 1000. En la konkursregiono kaj do en la apudkarpatio ekzistas ĉirkaŭ 150 vitejoj sur la suma areo de 100 hektaroj. La komencoj de la vinkultivado sur ĉi tiu tereno radicas en la deca decunua iercentoi, sed gi malaperis en la decesa cae deceba iercentoi grava parte pro concurenzo de hungarei vinoi, ciuin tiam oni comencis amase importi. La vitcultivado al apud Carpatio revenis mese de la 80 iaroi de la pasinta iercento.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiel informis gazeta Pravna codienie, la ĉefa statistika oficejo analizis la valoron de tiaj okupoj kiel vestolavado, hejma kuirado, pretigado de nutraĵ konservaĵoj, ordigado de garaĝo. Ĝia opinie la meza valoro de la hejma laboro plenumata de virino superas 2100 zlotojn kaj tiu de viro 1200. La cefa statistica oficejo nur unu fojon je dek jaroj analizas la tempo budgeton de la loĝantaro. Lau profesorino Ilona Błaszczak-Przybycińska, la kun autorino de la esploroj, cio ci do hejmaj okupoj estas difineblaj kaj kalkuleblaj. La valoro de la hejmaj okupoj dum la lastaj dek jaroj kreskis je preskaŭ 30%, kaj tio ligiĝas ankaŭ kun la situacio sur la labormerkato. Personoi senlaborai plenumas plimulton de occupoi, ciuin ili antaue commissius al aliai, memstare. La cefa statistica officeio attentigas che ancau tempo de viroi destinata por la heimai laboroi crescis, sed gi estas je 1 horo 45 minutoi mal pli granda ol case de vivinoi. Longigis ancau mesa tempo destinita por protecti la infanoin. Virinoi destinas por tiu occupo prescau 3 horoin tage, viroi prescau 2 horoin. Temas pri cresco je 30, respektive je 21 minutoi, kiuin lau expertoi oni sparis limiginte la televid rigardadon. Kiel ni legas en gazeta pravna codienie, shangigis ancau la maniero riposi. Lau cefa statistica officeio en maltranquiliga maniero, la riposo estis dominita de computilo kai la interreto. La procento de virinoi utiligantai la reton crescis je 19%, kai nun egalas al 24%. Case de viroi temas pri 25% cresco, kai nun egalas al 32%. La esploroin partoprenis pli ol 40.000 personoi vivantai en 28 heimai mastrumejoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La computilai programoi utiligantai algoritmoin, alivorte proceduroin basitain sur la logicae reguloi por solvi difinatan problemon, eniras la ciutagan vivon anstatauigante homon tie, qui ancora antau nelonge shainis che necessa estas la homa intelligentezo. Ec pli, la algoritmai computilai programoi faras tiuin taskoin multe pli bone ol homo. Ili estas precisai cae obiectivai. Ili ne bezonas dormon, ne lacigas, ne subigas al emocioi, antau iugioi, ili ne utiligas curacistain forpermesoin, nec libertempon. Ancorau antau nelonge computiloi cae stiratai de ili robotoi estis utiligatai cefe en industrio, ce la muntai productolinioi, en medicino cae por simplai servoi. Nun tio shangigas. La computilai programoi capablas ne nur stiri difinitain movoin, sed ancau alpreni, dume ne tre complicain, sed tamen, decidoin. Aperas do la demando, kiam ili disponos pri vere propra intelligentezo, kai ciu tiam ili ne endangerigos homon. Laus scientistoi, tio estas problemo de tempo, cetere, ne tre fora. Iam pasintiare Los Angeles Times publicigis articolon pri tertremoi kiun verkis computila programo. Al infanoi en la Suda Koreio la anglan lingvon instruas programo RoboSem. Ciam pli multai estas stirataj de computiloj paŝantaj, parolantaj robotoj, respondantaj kaj plenumantaj plurajn servojn, eĉ kun la seksa karaktero. La usona firmao True Companion konstruis la unuajn en la mondo robotojn kun aspekto de atrakcio. Ei virinoi, kai la plei baza modelo costas appenau 999 dolaroin. Computilei comencis regi en la mondo de distro. La decidon pri la producto de tre populara televida seria filmo House of Cards la firmao Netflix alprenis ne base de consiloi de Hollywoodai expertoi, filmcriticistoi au analizantoi de la mascomunicila mercato, sed base de la analizitai de la computila programo donitajoi pri preferoi de la spectantoi. Gvidante sin per tiui resultoi, Netflix mendis ce Bobozo novan version de la filmserio el 1990 cun la cefrolulo Kevin Spacey, regisorita de David Fincher. La filmo giui spectaclecan successon cae acquiris la prestigian premion Emmy. Computiloi transprenis controlon super finanzai mercatoi. Electronica borsa macleristo Virtu, applicante computilain strategioin, dum 6 jaroi notis perdoin nur dum 1 tago. Malgrau cio ci computiloi ne capablas malcovri, kiam iu aplicas shaine correctain, sed tamen falsain donitajoin, kai trompas. Tion el montris programo apogita sur algoritmoi por trovi suspectindan bagagion en aerodromo. Evidentigis che gine capablis distingi inter tio kio estas kai kio ne estas bagagio, kai ciu concerna bagagio aspectas kiel forlasita. La aerodroma personalo estis senĉese alarmata, ĉar computilo kvalifikis kiel suspectendain ombroin sur planko, bagac charetoin kai sen move staranta in homoin. Pro samai consideroi, Europa i fervoioi resignis, almena u dume, pri computiligitai sistemoi kies tasko estas malkaŝi kazojn de vandalismo au ŝtelprovo. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Minum remoras, nikune vivis jam, antaŭ miliaroj sur Egipta tero. Vin riĉa ornamis la pom, la glor kaj fam, min nur ĉifonoj grizaj de l' mizer. Princino, belega, valoriso, malta che si dà la sorgia, la plumventu, mino dell'arma, l'abominia silente, vin amantas la. La tempo revenis, la volo del destin, cainin disigas, meiloi cent, cai cent, sed saman turmenton, encor oknabin, ec nun geme, portas en silent. Kaj ĉio la sama, la larmo, la larmo, devina, ĉarma kaj eterna. Vi restis belega, princino, mia princino, kaj mi silente vin amanta sklav.
En nia hodiaŭa Esperanto-elsendo kantis la ne plu ekzistanta ensemblo. El la pola urbo Bydgoszcz, niej bardoj, kiu en sia repertuaro, havis interalie la poeziaĵojn de Julio Bogi.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la dudek sesa fragmento. Petronius ne estis ebria, sed Nero, kiu komence trinkis malmulte pro sia ĉiela voĉo, ĉe la fino malplenigadis pokalon post pokalo kaj ebriiĝis. Li volis kanti plu siajn versaĵojn, la grekajn ĉifoje. Sed li forgesis ilin, kai rare cantis canteton de Anacreonto. Accompagnis lin ce tio, Pythagoras, Diodorus, kai Terpnos, sed, cer neniu el ili successis, tial ili lasis. Nero siavice comencis, kiel conanto, cae esteticulo, admiri la belecon de Pythagoras, cae pro admiro, cisi liaen manoin. Tiel belegaen manoin li vidis iam nur, ce ciu, cae almetinte la man platon alla malseca frunto, li comencis rememori. Post momento sur lia visaggio speguliris timo. Aha, c'è la patrino, c'è Agrippina. Cae subite, ec posedis lin malserenai visioi. Oni diras, li parolis, che si vagas nocte c'è lun lumo apud la maro, circau baioi cae bauloi. Si nur vagas, quasau si ion sercus, nenio pli, cae ciem si proximidas al boato, si rigardas iom cae foriras. Sed la fiscaptisto, ciun si rigardis, mortas. Ne malbona temo, diris Petronius. Cae vestinus, etendinte la colom, ciel gruo, flustis mistere. Mi ne credas iela dioi, sed mi credas iela spiritui, ho? Sed Nero ne attentis iliein vortoin, cae parolis plu. Mi plenumis ja la lemuralia, mi ne volas sin vidi. Iam esas la kvina jaro. Mi devis sin condamni, ĉar ŝi sendis kontraŭ mi mortigiston, kaj se mi ne estus antaŭaginta, vi ne aŭdus hodiaŭ mian kanton. Dankon, Cezaro, en la nomo de la urbo kaj de la mondo, vokis Domitius Afer. Vinon, cae oni sonigu timpanoin. La bruo recomenciris. Lucanus tuta en hedero, volante gin super cri, levidis cae comencis voci, mine estas homo, sed fauno, cae mi loges en arbaro. Eho! Eho! Fine ebriigis la Cezaro, ebriigis la viroi cae la virinoi. Vinicius estis ne malpli ebria ol la aliei, cae crom tio, exter la pasio nascidis en li inclino al malpaco, cio ocasadis ciu foie ciam li drinkis super mesure. Lia nigreta visaggio igiadis ancora pli pala, cae liei vorto iam confusigis, ciam li parolis rapide per lauta cae ordona vocio. Donu la buscion, hodiau tu morgau, estes egale. Suffice iam. La Cesaro prenis vin da ulusoi, por vin donati al mi, vi comprenas? Morgau iela crepusco mi sendo sclavoin por vin preni, vi comprenas? La Cesaro promesis vin al mi, antau ole li vin prenis. Vi devas esti mia, donu la buscion. Mi ne volas etendigis morgau, donu rapide la buscion. Cai li circau prenis sin, sed acte comencis sin defendi, cae ligia mem ancau defendis sin per la lastei fortoi, cer si sentis che si pereas. Vane tamen si penis ambau mane depreni de si lian senharan bracon, vane per vocio enciu vibris cor premo cae timo, si petegis che li nestuti, ja che ali estas, che li compatu sin. Lia vinsaturita spiro circo blovadis sin ciam pli proxime, cae lia visaggio trovidis tui apud la scia. Li ne plu estis tiu iama, bona, cae prescau cara al scia animo Vinicius, sed ebria, malbona satiruso, ciu plengis sin per teruro cae abomeno. La fortoi tamen forlasadis sin ciam pli. Vane, forclininte sin, si turnis for la visaggion por eviti liaen kisoin. Li levigis, ec captis sin per ambau bracoi, cae altirinte sian capon alla brusto, comencis piregante dispremi per la buscio sian paligintan buscion. Sed en la sama momento, ia terura forto malvolvis lien bracoin de sia colo, tiel facile, quasau tio estus bracoi de infano, cae lin mem sovis flanken, tiel secan branceton au, velcintan folion. Che occasis? Vinicius frotis la mirigita in oculoin, cae subite ec vidis super si la grandegan figuron de la ligo, nomata Ursus, kiun liek konis en la domo de Aulusoi. La ligo staris tranquille, kei nur rigardis Vinciuson per siei bluei oculoi tiel strange, ca alla iuna viro la sango coagulis en la veinoi, poste li prenis sur la bracoin sian regidinon, cae per paso egal mesura, mallauta, eliris el la triclinium. Acte en la sama momento eliris post li. Vinicius sigis dum secundo, ciel stoniginte, poste li salt levigis, cae ec curis alla elireio. Sed la pasio, mirego, furioso, cae vino, sobhacis liene piedoine. Li exanceligis foie cae refoie, poste captis la nudan shultron de iu el la bacchantinoi, cae comencis palpebrumante demandi, cio occasis? Cae si preninte pocalon cun vino, transdonis gin alli cun rideto en la nebul covritei oculoi. Trinku, si diris. Vinicius altrinkis, cae falegis planken. La plimulto de la gastoi cusis iam sub la tabloi. Aliei vagis per chanceligema pascio tra la triclinum, aliei dormis sur sofoi, roncante au vomante en la dormo superfluon de la vino. Cai sur la ebriaen consuloin, cai senatanoin, sur la ebriaen cavaliroin, poetoin, filosofoin, sur la ebriaen dancistinoin cae patriciinoin, sur tiun tutan mondon, cioregan ancorau, sed iam senaniman, florcronitan cae dibocegan, sed iam estingigiantan, ella ora retego strecita sub la plafono, pluvis cae pluvis sencese rosoi. Extere comencis tagigi. Ursuson neniu haltigis. Neniu ec demandis cion li faras. Tiui el la gastoi ciui ne cusis sub la tablo, ne gardis plus ien locoin. Do servistoi vidante grande gulon portantan sur la bracoi festenaninon, pensis che tio estas sclavo el portanta sian ebrian signorinon. Cetere, acte iris cun ili, cae sia cesto forigis cian dubon. La dudeksepa fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la esperanto traduko de Lydia Zamenhof finas nian mardan esperanto elsendon el Varsovio. Ni renkontiĝos jam la plej proksiman vendredon, kaj dume ni invitas vin, gesinjoroj, sendi al ni viajn komentojn kaj opiniojn pri nia laboro. Kun dankemo ni akceptas ankaŭ vian sponsoran helpon ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la raŭdo!